Taigi, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbame, nepaisant jokių pandemijų ir visų kitų dalykų apie tai, kas ko gero niekada nebus aktualumas, ko niekada nesumažės, tai yra vadovavimas, vadyba, lyderystė ir bandom rasti vieną kitą praktinį išvalgą šiai dienai dirbantiems žmonėms, šiai dienai sprendžiantiems iššūkius su biudžetais, su žmonėm, su nuotoliniu valdymu, su visais šiais dalykais. Nu, tokių daug visų kompetencijų, man atrodo, įgys vadovai per šitą laikotarpį. Ir tą progą aš pasišnekinau, kaip čia pasakyti, galima sakyti, nu, tokį kaip ir šeimininką to, ką mes čia dabar vat, kalbamės, Vytautą Vienokraitį, kuris yra, aš pasakysiu, pareigas pasakysiu, kad būtų aišku, ko aš dabar šeimininkų pavadinau. Tai yra Delfi generalinis direktorius, Delfi LT. Tu buvai pirmas pašnekovas pas mane prieš beveik 5 metus šitoje laidoje. Ir tu vis dar Delfi generalinis direktorius.
Vis dar, taip pačioje vietoje.
O jeigu aš tas paklausčiau į tokį dalyką, kokį dažniausiai žmonių klausiu tiesiog, o kas tu toks? Kaip tu save pristatytum iš tikrųjų?
Turbūt gera žinia, kad per tos paskutinius 5 metus niekas ir nepasikeitė. Esu ten, kur esu, vis dar vadovauju Delfi kolektyvui. Taip pat vis dar tebesu vyras, turiu vaiką, turiu daug visokių pomėgių, turiu mamą, tėtį, brolį, sesę, nu, žodžiu, viskas kaip ir sena vaga. Gal iš tikrųjų, kas keičiasi iš tikrųjų, kad per paskutinius ypatingai kelis metus arba net vienus metus daugiau laiko leidžiu skiriu savo. Okay. Sakyčiau, gal toks asmeninis pokytis, kad šiaip Delfyje dirbu už jūsų jau 10 metų, ne. Aš tai buvau pardavimų skyriuje, tai vadinkim, na, jaučiuosi, kad tikrai tie 9 metai buvo na, su visu atsidavimu, dirbti visom prasmėm, vienas rytas, vakaras, nesvarbu, ir galbūt pritrūkdavo laiko savo. Gal šiais metais, ir ypatingai šitas karantinis laikotarpis, jisai davė daug laiko apmąstymams ir davė galbūt galimybę subalansuoti savo gyvenimą. Kalbėjau žiūrėti ir save kaip iš asmeninės pusės turime jį kaip pabulinti ir kaip tą laisvalaikį geriau skirsyti. Pasiektą, vadinamą walk and life balance.
Jo, daug kam iš vadovų tai yra iššūkis. Karantinas jisai padeda tarsi išlaikyti tą, galbūt iš dalies ir padeda išlaikyti tą balansą, bet o kaip tu savo, kaip čia pasakyti, kaip tu save privertei arba kaip tu save įtikinai pakeisti tą balansą? Aš žinau, kad tu daug dirbai, daugelis vadovų daug dirba ir ta, seniai kalba apie tai, su giminėm ir artimaisiais ir žmonai savo vyrui, tai aš jį kalba, va, dabar tikrai reikėtų daugiau skirti laiko savo, daugiau skirti dėmesio savo ir pašneka ir vėl toliau krenta į rutiną ir vėl toliau varo. Kaip to pavyko išmušti save iš tos rutinos?
Aš, žinai, gal duočiau tokį vieną palyginimą, apskritai, kas, nu, apie ką dabar dauguma verslų kalba ir kolektyvo, apie tą vadinkim nuotolinį darbo principą ir kad nu, mes buvome priversti jį išbandyti didžiojo daugumą ofisų darbuotojų, bet per tai pasimatė, sakyčiau, daug tokių tiesų, na, kad aš sakyčiau, kad kai kurie galbūt pamatė, kad kartais mes vaidiname tam tikras situacijas, negu iš tikrųjų efektyviai išnaudojame savo darbo laiką, na ir tas, vadinkim, tradicinis darbo laikas nuo 9 iki 6 ar ten iki 5, nesvarbu, kiekviena įmonė gerai pat, nu, savai pasidaro. Tai yra daugiau kažkokios, tai, žinai, mokyklos taisyklės, bet aš manau, kad dauguma organizacijų, ypatingai gal tokių, kurios veikia tokie srityje paslaugų kaip mes, tai aš manau, kad jos pradėjo galvoti, kad kaip išnaudoti tą laiką efektyviau, kurį tu praleidi darbe, o kurį tu galbūt gali praleisdamas, tarkim, susitikimuose ar galų gale sportuodamas ir tai įneša tam tikrą balansą ir galų gale, manau, kad mums kaip vadovams ypatingai labai svarbu praleisti kuo daugiau laiko su savimi, su savo mintimis, nes mums moka ne už tai, kad mes sėdim nuo ryto iki vakaro darbo kėdėje prie kompiuterio atsižymėję, kad aš dirbu, bet mums moka už tai, kad mes, nu, dirbtume teisingus sprendimus, mes užmoka už tai, kad dirbtume su komanda, kad formuotume lyderius, kad jie dirbtų su savo komandomis ir taip toliau. Ir sakyčiau, ir anksčiau stengdavosi praleisti daugiau laiko sportuodamas, ar vadinkim, galų gale mano pomėgis yra pirtis ta pati, tai būdamas pirtyje, Bet šis laikas yra, nu, vadinkim, dar daugiau leidžia praleisti laiko su savimi ir analizuoti, nu, į organizaciją iš įvairių perspektyvų. Sakykime, daugiau duoda laiko. Ir galų galia tada tie sprendimai, aš manau, tampa kokybiškesni, nes jie yra pasverti, jie yra apgalvoti, jie yra, nu, vadinkim, vis tiek tu nesi perkautas to triukšmo nuolatinio nuo ryto iki vakaro, kai tu gali, vadinkim, išeiti į mišką, pasivaikščioti ir pagalvoti apie tam tikras darbinės situacijas ir priimti geresnius sprendimus.
Žiūrėk, tam tokio pobūdžio darbe, koks dabar vyksta, tai yra nuotolinis darbas su žmonėmis ir ekonominis, šioks toks, sakykime, nu, nuosmukis, ar kaip šį pavadinti, krizė žodį gal baisu vartoto, gal nebaisu, gal nėra ko bijotų žodžių. Kas tau, kaip įmonės vadovai, yra didžiausiai iššūkiai?
Aš labai gerai prisimenu, nes įsiekiu 10 savaičių praėjo, kai buvo paskelbus karantinas ir kai mes, ne, iš verslo pusės susėdame su pardavimu ir komercijos vadovais ir pamatėme, kad, nu, realiai vieną dieną mes matėm, kad kovo mėnesį vykdom, balandis irgi šviesius ir neblogas, ir staiga suprantam, kad mums ten trūksta kovo minus 30% nuo pajamų, balandį grubiai 50% nuo pajamų. Tai ta situacija tokia buvo wow, nes tikrai daug kompanijų atšaukimų, klientų nutraukė kompanijas, bet arba sustabdė jas, bet kažkaip aš manyčiau, kad mūsų gal organizacijos toks savitumas, kad ir matom, kas vyksta kitoje, kitoje žiniasklaidoje, vadinkim, ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse pasaulyje. Na, iš to visi pradėjo karpyti, ieškotų sutaupimų, taip mes irgi jų ieškojom ir tikrai atlikom nemažai. Bet išsikėlėm visų pirma savo tokį galbūt ir challenging tikslą, kad nu, neliesti darbuotojų atlyginimų ir neliesti pačių darbuotojų. Ir to pačiu iš karto susiorientavom į, vadinkim, o kaip mes galim nu, surasti tų pajamų šaltinių alternatyvių, nes, nu, vat, iš tikrųjų, mes juokaudami su savo komercijos vadovu sakom, kad išgyvenom paskutinius 4-5 metus, 3 kartus jau išgyvenom krizę, nes internetas, nu, jinai tokia sritis, kad čia mes nuolat konkuruojam su Google'ais, Facebook'ais, dėl tų tradicinių reklamos pinigų ir dėl to mes nuolat visą laiką save challenge'indavom ieškoti naujų pajamų šaltinių, naujų produktų, naujų iniciatyvų, žengėm į tą pačią televiziją, į renginių organizavimo sritį, paleidom kažkokius naujus projektus, naujas paslaugas. Tai vadinkim, kai dabar tradicinė reklama krito 30-50%, ir tas įvyko labai va taip pat, mes, taip sakyčiau, per porą dienų susikalibravom ir suradom na, daug to tokių alternatyvų pajamų šaltinių. Ir ko pasiekoje, atrodo visai neblogai. Taip, pelningumai mūsų yra gerokai mažesni negu pernai metais, nes nu, paleisti naujus dalykus, tą pačią televiziją ir kitus naujus projektus kainuoja daugiau negu tiesiog ištransliuoti reklamą, ne, vadinkim tradicinę, bet visumoje mums pavyko, vadinkim, aš manau, puikiai su visų kolektyvų išlaviruoti, kad nebūtų iš principo kažkokių drastiškų sprendimų, kas įvyko turbūt 80% žiniasklaidos žaidėjų atveju ir visai neblogai vadinkim dar laikyti šitam pirmam etape.
Jo, norėtų klausyti, o kas toliau, bet ko gero mes dabar nelabai žinom, kas toliau visi, bet faktas yra, kad...
Jo, mes, aš suprantu, mes čia turbūt nu, nieks negali žinoti ir nieks neatsakys, mes tai žiūrim turbūt etapais, dabar turbūt baigėsi tas pirmas etapas, žiūrim dabar, kas vyksta vasaros metu ir intensyviai ruošiamės rudenį, iš principo, kada bus įdėlioti visi taškeliai ant į ir bus galutinis, na, tas aiškus, bus galutinai aiškus tas galutinės finansinis metų rezultatas.
Žiūrėk, aš dažnai klausiu žmonių tokį dalyką, aš manau, kad man kažkada toksai Lietuvoje gerai žinomas konsultantas Neris Asinavičius priminė puikiai Eliaho Goldrato frazę, kur krizės per brangiai kainuoja, kad iš jų nieko neišsinešti. Kaip tu galvoji, vat, kas ateina pirmiausiai galvą, kai aš tas paklausčiau, pavyzdžiui, kas bus tai, ką išsinešit iš to, ką išmokot per 10 savaičių ir ką išsinešit? Kažko dar išmoksim ir per likusius ten, aišku, savaitės ir mėnesius, bet vat, kas dabar šiai dienai yra tai, ką išsinešit?
Gal pagrindinis dalykas tai yra pasitikėjimas savo komandą, savo artimiausių vadovų ratu, nes ir galbūt net suvokimas, kad paskutinius tuos kelis metus ėjom teisingų kelių ir teisingus sprendimus galbūt priėmėm iš tos pusės, kad tai suformavo, aš taip sakyčiau, profesionalų lyderių komandą, kurie ne tai, kad žiūri į mane kaip į vadovą ir sako, nu vykau, tai kas bus, bet jie iš tikrųjų patys suprato puikiai situaciją ir jie ėmėsi savo iniciatyvų, ieškodami tų sprendimų, nelaukdami kažkokio tai nurodymas. Nes netgi, žinot, visi kažkaip per pirmas, ypatingai kelias savaitės puolė čia jungtis prie Zoom'ų, Hangouts'ų, Teams'ų ir taip toliau. Mes pirmą vadovų tokį bendrą generalinį susitikimą padarėm po 7 savaičių, tai per krizės. Tai nereiškia, kad mes nedirbom su atskirais vieno vadovų, taip mes dirbom ir aš privačiai dirbau atskirai. Bet ką man tai parodė, kad kiekvienas žmogus žino, ką jam daryti ir nereikia laukti iš manęs kaip vadovo, nu tai ką čia dabar darysi. Taip, kažkokie buvo bendri sprendimai, jie buvo iškomunikuoti susirašymų būdų, mailais ir taip toliau. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas, ką aš įsinešu, kad be galo svarbu yra komunikacija. Ir komunikacija ne tik su savo artimiausiu ratu, bet su visų kolektyvu. Nes, tarkim, tiesiog situacija padiktavo savaime, taip natūraliai, kad kažkaip vadovas, kažkaip supratau, kad pačią pirmą savaitę nu, reikia pradėti komunikuoti su visų kolektyvų ir labai atvirai apie situaciją. Tiesiog susiformavo tokia net nauja tradicija, kiekvieną penktadienį rašau kolektyvui laišką, apžvelgdamas, kas įvyko naujo, ne tik pas mus, bet ir pas kitus žiniasklaidos žaidėjus. Kodėl kokie dalykai dedasi, kaip tai mūsų paveiks, kokie mūsų sprendimai, kokie mūsų iššūkiai laukia. Ir aš tai supratau, kad tas noras arba tas sprendimas komunikuoti visiškai besąlygiškai atvirai, jisai labai pasiteisina, nes jisai sutelkia kolektyvą ir tada kolektyvas natūraliai jie tampa tokia, vadinkim, kovotojo būsena. Jie taip pat kovoja už organizaciją, jie taip pat kovoja, kad mes visi kartu išbristume iš šitos situacijos, arba bent jau kiek įmanoma lengviau, geriau su administruotume, jeigu tai galima sakyti. Tai sakyti, komunikacija, pažinimas tų pačių žmonių, kad jie vis dėlto nebijo imtis lyderystės, bet tos lyderystės, kuri formuoja lyderius po jais, bet ne tos, kur vat, aš lyderių tu palovai nežinai. Ir galima, bet viena dabar didelė transformacija, kuri šiuo metu vyksta, tai iš tikrųjų peržiūrint visą savo darbo procesą, turiu omenyje nuotolinio darbo procesą, daroma didelė apklausa darbuotojų, ryšim, kad išsiaiškintume, kokia dalis darbuotojų galbūt iš tikrųjų ir yra sutverti dirbti tokiu nuotoliniu būdu, kad ne, ofisas jiems nėra uždarytas, jie tarkim turi galimybę ateiti į ofisą ir prisėsti ir padirbėti, bet jiems yra, tarkim, žymiai naudingiau ir efektyviau dirbti per tą nuotolinį būdą. Pavyzdžiui, pat supratau, kad aš kaip vadovas turėjau kabinetą, prabangų didelį, turiu minį erdvės prasme, tą pačią parkingo vietą, man to nereikia. Jis tiesiog visos šitos transformacijos esmė, kad mes per vasarą norim pakeisti savo darbo aplinką, erdvės ir naujus darbo principus, kad nuo rudens mes pilnai startuotume kaip organizacija su nuotoliniu darbu. Ir mes matom padarę apklausas, kad beveik 80% žmonių, jie yra nusiteikę ir pritarė tokiam organizacijos žingsniui. Ir tai, aišku, turbūt, aš manau, rodo tam tikrą pasitikėjimą iš darbdavio pusės darbuotojams, kad davus galimybę žmonėms dirbti nuotoliniu būdu, ar iš namų, ar iš kavinės, ar iš sodybos, ar, nežinau, iš Turkijos, organizacija jais pasitikė. Nes mes šitai vietoj orientuoti ne į procesą, bet į galutinį rezultatą, kuris galima išmatuoti.
Jo, žiūrėk, man labai įdomus dalykas yra, tas transformacijos tikrai labai įdomus gaunasi, kada, pavyzdžiui, yra organizacijų, kurios neleido labai daug metų dirbti žmonėms iš, reiškia, per nuotolį, dėl to, kad ten jautrus duomenys, ar ten prisijungimai, ar ten dar kažkas tokio, ir staiga, bat, ir nuo ten kovo 16, jau ten šitie visi obstaklai buvo panaikinti realiai. Bet man kas labai svarbu yra išgirsti iš tavęs, žinai, va, tu pirmas dalykas, ką paminėjai, tai pasitikėjimą, kuris tikrai va, tas darbas per nuotolį, jisai ugdo pasitikėjimą žmonėmis, bet aš galvoju, kad šiandien mes organizacijose, tavo organizacijos atitinkamai, kitos organizacijos vėlgi atitinkamai, turime tokią situaciją, tokius santykius ir tokį va, lyderystės lygį, kokį nu, kažkaip atsinešėm iš anksčiau. Ir va, tai va, ką mes darėme gerai tada, kad atsitikus ekstremaliai situacijai žmonės prisijėmė atsakomybę ir galima buvo jais pasitikėti, nepaisant to, kad realiai didžiąją dalį laiko tu jų nei matai, nei ką. Jie ten kažką tai daro namuose užsidėję. Galėtum atsiekti kažką tai, kad tu, galbūt tavo komandos nariai, ką jūs darėte teisingai, tam, kad šiandien turėtume teisingą situaciją.
Tai visų pirma, tas pasitikėjimas turbūt jisai visada buvo rodomas ir iki to laiko, nes jeigu tu nepasitiki savo kolega, nu šiuo atveju mano artimiausio vadovo, nu tai reiškia, tiesiog jis netinkamas yra tavo kolega. Tai gal sakyčiau, keli momentai. Labai sunku, aišku, išskirti, nes, nu, realiai, aš manau, kad dabar kiekvienas vadovas analizuoja ir galų gale dar nėra susidėliojęs tų minčių į tas lentynėlės, galbūt tai staulė, aišku. Tai vis dar renku, tai aš sakyčiau, mane tas ypatingai žavi labiausiai tų mano artimiausių kolegų ir jų darbo principai, kad, nu, nieks jiems nereikėjo pasakot, kad dabar žiūrėk, tu pabandy padaryt tą, na, trečią, ketvirtą. Ir aš taip sakyčiau, vat, pokalbio pradžioje paminėjau tą, kad mes turbūt išgyvenam ne pirmą per paskutinius 5, nu, per 10 metų, tuo atveju mano vadovavimo metus, bet trečią ar netgi ketvirtą krizę, nes šita sritis, jinai nuolat mūsų challenge'ino išeiti iš komforto zonas, jeigu mes bent norėjom auginti rezultatą kiekvienais metais tiek pajamingumą, tiek pelningumą, mes nuolat turėjom išeiti iš komforto zonos. Kas reiškia, nuolat turėdavom challenge'inti save, savo kolegas. Mums nebūdavo, supranti, tas momentas, kad, o, čia sukrito baneriai, pardavimai juda, nu, tai, žodžiu, pajusim iki kitų metų derybų. Kiekvieną mėnesį realiai, nu, kas kiekvieną ketvirtį mes turėdavom, norėdami, kad kažkaip nustebinti rinką ir patraukti naujų pajamų, mes turėdavom sukurti naujų sprendimų. Lygiai taip pat. Ir dabar tas vyksta. Norėdami, pamatydami, kad visiškai užsidarė ten travel sektorius, ten užsidarė skrydžiai, užsidarė daug sektorių, bet iš kitos pusės atsirado daug naujų. Tai tiesiog mes turėjom adaptuotis labai greitai. Ir bet tas turbūt greitis yra raktinis žodis, kad mes pripratom dirbti prie greito tempo, o ko dabar reikėjo, tai tiesiog greitai reaguoti į situaciją. Ir ką aš matau, kad dauguma organizacijų šiuo metu, nemanau, kad jie teisingai daro, tai yra, nu dabar žinot, sako, kas dabar perims kontrolę, CFO, CTO, ar CRO, ar CMO, ar taip toliau. Tai aš dabar matau, kad CFO, iš principo, ateina ir sako, davai kartykim čia kaštus, vietoj to, kad pardavimų vadovas ar marketingo vadovas, jie vis dėlto pirmoji vietoj atsakyti savo esminį klausimą, ar tikrai padarėme viską, kad surinktume visas įmanomas pajamas. Tai aš sakyčiau, net ir pajutau iš savo kolegų, čia visiškai galiu to neslėpti, restų ir matvių, kurie, na, buvo priversti drastiškai mažintis atlyginimus 20-25% Lietuvoje girdėjom vieną atvejį. Na, kad ten, sakyčiau, pačioj pradžioj 70-80% viso tos energijos buvo nukreipta į, nu, ką čia nukarpyti. Mūsų atveju mes, nu, kokius, sakyčiau, 5-10% pirmą savaitę tam skyrėm, bet paskui visą savo dėmesį skyrėm, o iš ko mes galim uždirbti. Ir kaip mes galim įjungti savo vaizduotę, savo idėją, savo kolektyvą, ir aš kalbu ne tik vadovus, bet turiu minį žurnalistus, pardavėjus, kad kiekvienas atliktume savo darbą maksimaliai ir nuolat apie tai komunikuotų. Turiu minį, ar tai tas savaitinis naujienlaiškis, ar ten toj kitokiai komunikacijai.
Jo. Aš man labai svarbu tai, kad tu dabar pasakėčiau, nes šiuo atveju nėra tikslas mūsų pokalbio, kaip čia suteiktau tribūną pasigirti, kaip jūs čia gerai tvarkėte su visais tais reikalais, bet tai yra patirties dalinimasis, nes kas iš ekspertų kalba apie pamokas iš buvusių krizių, tai visi vienbalsiai sako, reiškia, dėmesys pardavimam. Ir kur mes sako, mes padarėme klaidą, mes per daug dėmesio skyrėme karpimui, per mažai dėmesio skyrėme klientų poreikiu, pasikeitusim ir panašiai. Ir va ta pamoka, aš tikiu, kad išsineš ir dabar žmonės šitą dalyką, vis daugiau organizacijų išsineš, nes pardavimai, bet kokia biznio pagrindas, pardavimai yra tiesiog, tegu, kad CFO, tegu galvoja, ką nori, vis tiek pardavimai yra svarbiausia. Ja, ypač paslauginiam sektoriu, tai viena reikšmė. Okay. Žinai, per pokalbį su skirtingais žmonėmis aš jam uždavinėjau dažnai pasikartojančius keletą klausimų. Ir vienas iš tokių klausimų, kuriuos uždavinėjau visiems, tai yra, mato, jie aktualūs yra būtent tada, kada pasikeičia aplinkybės. Kaip, Vytautai, tu pats savo padedi pradėti tai, ko nesinori pradėti?
Labai paprastai. Imu ir darau iš karto, net neatidėliodamas ir netgi turiu tokią taisyklę, kad pas mane, pavyzdžiui, nėra nei vieno neatsakyto elektroninio pašto tą pačią dieną. Bet turiu minį, arba jeigu yra, tai yra labai aiškus pagrindas, dėl ko aš neatsakau, nes tai strategiškai gerai, arba bet vis laikas stengiasi nemarinuoti, vadinkim, tų laiškų, bet čia yra nuo bendrai tos požiūrio, turbūt, nu, kaip, čia, kaip tu gali pats save kontroliuoti, kad nu, ne nukilinėti tam tikrų dalykų, kurių tu nenori daryti. Tai imi ir kaip tik priešingai darai tuos dalykus pirmoji vietai, kurių labiausiai nekinti arba nemėgsti. Tai aš pats šitas taisyklės savo kažkaip prisitaikiau ir labai jos puikiai veikia. Arba, žinai, nu taip būna labai dažnai, kad tai yra, tarkim, akivaizdu, kad ne mano sritis, tada aš automatiškai sutariu su kolega, kad davai tu šitą sritim pasirūpint. Tai nėra, kad aš tiesiog viską nudeleguoju, bet yra ir tame būna racijos. Tai ir darai, čia tiesiog nėra jokių didelių sprendimų.
Taip paprasta, Jėzus Marija, kaip paprasta. Tai tau bus labai paprasta atsakyti kitą klausimą, kuris yra tarsi kitas to pačios, reiškia, monetos kitą pusę. Kaip nepasiduoti, kai jauti, kad svyra rankos ir norisi pasiduoti? Kaip nepasiduoti? Kaip patark? Daug kam bus dabar tas iššūkis, nes kovojam ten 10 savaičių, kažką varėm ir matom, kad turiu pajamos krenta, matom, kad pasitikėjimo žmonėmis krenta ir norisi viską nusimesti, nusvyra rankos. Ką daryti?
Vis dėlto aš manau, kad didžiai dalimi tai priklauso, kaip visas organizacijos jas įėjo šitą krizę, kokią iki tol kultūrą ir atmosferą buvo sukūrus. Nes jeigu, žinai, iki tol visi gyveno komfortabiliai ir savęs tau nekeldavo iššūkių, didesnių tikslų, na tai labai sunku, aš kaip įsivaizduoju, bus taiga dabar febra, imkim, susitelkim ir pavarykim čia taip, kad dūmai rauktų. Tai nemanau, kad tai yra labai lengva ir aš vis dėlto remčiausi pirmoje vietoje į komandą. Ir jeigu tau pavyko, sutelk tokią komandą, kurie visų pirma patys yra. Bet taip, aš suprantu, kad tas žodis lyderis, jis labai, nu, visi skirtingai jį supranta, bet aš tai būtent ir suprantu, kad žmonės tai yra tie lyderiai mano požiūrį, kurie neklausia, bet patys siūlo sprendimus, patys imasi atsakomybės, patys kalbasi su savo, ko kalbasi, diskutuoja, bet nenurodinėja. Ir turi būti pasitikėjimas, kad tai, nu, pavyzdžiui, lygiai taip pat ir mane, kaip vadovą challenge'iną, galima sakyti kiekvieną dieną, ir kartais galvoju, kad, nu, užknisa, ane, bet iš tikrųjų aš vertinu tą atbulinį ryšį, tą tokį labai atvirą, kad ir labai dažnai būnu pats tikrai nesu teisus. Ir aš manau, kad tai mums pavyko sukurti dėl tos demokratiškos tokios atmosferos, kad nu, mes nebijom vieni kitų sprendimų kvestionuoti arba kelti geresnius pasiūlymus. Tai aš taip įsivaizduoju, kad nu, tikrai, jeigu organizacijos iki to laiko su tuo, ko tą vadinkim, kūrė sunkiai, tai ir toliau bus labai sunku. Tos, kurios, vadinkim, jos tikrai, aš dabar galbūt skambu, kad viskas čia pas mus yra gerai, faina ir taip toliau. Gal čia ir yra, ta, vadinkim, tam tikra kovotojo pavyzdys. Yeah. Pirmoje vietoje mes visą laiką norime žiūrėti tas nuo pliusus, o tų minusų visą laiką yra, tų atšaukimų kampanijų ir taip toliau yra. Bet aš taip sakyčiau, kad tas kovotojas, ta kovotojo ta tokia savybė, aš manau, ją matau ir kiti, ir verslo partneriai. Aš, pavyzdžiui, tikrai noriu išskirti, kad atsirado ne vienas verslas, kuris nu, tiesiog ne tai, kad sumažino investicijas į reklamą arba projektus, bet padidino, matydami, kad nu, mes atliekam tam tikrą misiją ir šitai vietai, čia mes labai suprantu, kad laidos formatas daugiau kalba apie tą verslo pusę, piniginę pusę, bet na, pati pasidelti visų pirma, tai yra na, turinio kūrėjai, nu, čia mes prasidedam, tai čia nu, 2/3 žmonių yra turinio kūrėjai ir sakykim, iš vienos pusės atrodytų pas durniausias sprendimas per krizę paleidinėti televiziją, nu, pat tiesiog. Iš kitos pusės mes tai žiūrim kaip, wow, įsivaizduokit, per krizę paleidom patikimą informacijos kanalą televizijos formatu visai Lietuvai. Ir tai, aš manau, na, bus labai naudinga antrojo metų pusėje. Kur taip mes dabar iš to galbūt neuždirbom, bet tam tikrą credibility mes auginamės ir čia yra visiškas redakcijos nuopelnas. mano požiūrį, ir tą mato kiti, ir dėl to, tarkim, atsirado verslo partnerių, kurie tiesiog sako, davai, mes jums padidinsim, nes matom, kad jūs darote teisingus dalykus. Ir tada čia nėra tradicinė reklama. Taip, tradicinė reklama krito 30-50%, tą galiu patvirtinti. Bet jeigu tu ieškai, jeigu tu tavo kaip čia antenos yra nuolat pakeltos, akis atviros, pozityvas yra, aš manau, kad tu gali iš principo labai sėkmingai išlaviruoti. Ir iš tikrųjų jau dabar šiuo metu, aš kiek girdžiu, yra atsiranda tų vienetai žiniasklaidos bendrovų, aš kalbu iš savo sektoriaus, kurios jas per daug nesigiria, jas per daug nešneka, bet jas sako, taip mes susikarpėm, taip mes matom, kad čia bus sunku, bet jos ir neverkia, ką daro didžioja dalis priemonių, jos dirba. O turbūt, ką tas darbas davė, tai na, bus galima turbūt galutinai įsivertinti po šitų visų metų. Aišku, jeigu bus krizė, vadinkim, tikrai didelė ir gili, nu, tada čia, sakant, gal net šitam rudenyje aš jau irgi sakysiu, kad nu, 3-4 mėnesius laikinės normaliai su visų partnerių pagalba, su kolektyvų pagalba, su to užsidėgimu. Nu, bet turim pripažinti, kad atėjo labai gili krizė ir šitą vietą gal kažkokių drastiškų sprendimų turėsim. Bet aš noriu būti 100% tikras, kad mes išnaudojam visas galimybes ir mes padarėm visus įmanomus sprendimus, kad išlipti kiek įmanoma, na, sausiau.
Ačiū tau labai. Ačiū tau labai už tą pozityvą ir už kovotojo dvasę, kuri yra viena iš būtiniausių turbūt kompetencijų, kalbant apie vadovą, kalbant apie komercijos organizacijos vadovą. Tai labai tau ačiū ir man atrodo, tai skamba taip spalvos, taip šviesėja, pabiški, žinai, ryškėja ir prie to turgi prisidedi. Tai Vidas Benukraitis, Delfi LT generalinis direktorius, dėkui tau už pokalbį, o jums linkiu šitos kovotojo dvasios ir kad tos antenos, taip kaip Vytautas rodė, reiškia, visą laiką būtų nustatytos į visų įmanomų galimybių išnaudojimą. Nes toks darbas galų galia. Tiesiog.
Ačiū, Sauliu.
Ačiū tau labai. Sėkmės tave.
Visa.
Čia buvo boso valanda. Mano vardas Saulius Jovaišas. Pasimatysime kitą kartą. Ir ketvirtadieniais Delfi 11 valandą mes būname, o visur kitur, jau žinot, kur visur kitur mes. Iki.